بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على مختار الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا إله العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من هداة مهتدين غير ضالين ولا المضلين واهدنا واهد بنا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته پروردگار عالمگه بزلرگه هدایت برگن الله سبحانه و تعالیگه بیعدد حمد و سنالر شکرانلر بلسن حضرت پیغمبرمز سیدمز محمد مصطفی صلی الله علیه و علی آله و سلم گه صلوات و درودلر بزسز امتدن سلاملر بلسن پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم اصحاب و کراملرگه قرآن کریمدگی آیتلرنی تفسیرلب بیرردلر او یردگی معنای و مدلولاتلرنی تشنترر ایدلر صحابه کراملر ulardan keyin kelgan tobiinlar, olimlar bu oyatlarni va ularning tafsirlarini, bu oyatlar ichidagi nozuk injularni bizsiz ummatga yetkazdilar. Alhamdulillah, bizsiz ummat mana shu ulug' oyatlarni eshitishga, uning ma'nolarini anglashga, undagi madlulotlarni bilishga muyassar va musharraf bo'lib turibmiz. Hasan Basri rahmatullohi alayh aytadilar: "Kimiki Qur'oni Karimdagi eng mukammal oyatni o'qishni istasa, kimiki Qur'oni Karimning butun ma'nolari, shariatning butun ahkomlari mujassam bo'lgan oyatni eshitishni istasa, quyidagi oyatni o'qisin va eshitsin. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Innalloha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi." يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Nahl surasining 90-chi bu oyati islomning madlulotlarini, islomning mohiyat va ma'nolarini o'z ichiga mujassam qilgan oyatdir. إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Alloh subhanahu va taolo barchalaringizni odil bo'lishlikka chorlaydi. Odil degani me'yor va mezonlarga muroat qilishlik, Alloh taolo tanlab bergan me'yorga, Parvardigor olam chizib bergan yo'lga va chiziqqa rioya qilishlik, Allohning hududlari, Parvardigor olamning chegaralariga turishlik, adolat degani ikki tarafning o'rtasidagi yaxshi chiroyli yo'ldir. Haddan ziyod chuqur ketish yoki pala partishlik va beparvolik o'rtasidagi yo'ldir. Val ihsan Alloh taolo chiroyli amallarga bizlarni buyuradi. Chiroyli ishlarni qilishlikka, go'zal amallarga bardavom bo'lishlikka Alloh bizlarni buyuradi. Chiroyli amal qanday amal? Amalning chiroyli ekanligini yoki xunuk ekanligini kim belgilaydi? Men ham emas, siz ham emas, vaholanki men bilan sizni yaratgan zot Alloh subhanahu va taolo belgilaydi. Va ita izil qurba qavmu qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka Alloh bizlarni buyuradi. Alloh taolo bizlarni yomonlikdan, zo'ravonlikdan, turli tuman buzg'unchiliklardan qaytaradi. Uzot shoyat ibrat va eslatma olasizlar deb sizlarga pand va nasihat qiladi deb Alloh taolo aytadi. Avvalambor Qur'oni Karimning hamma oyatlari pand va nasihat oyatlari. Bizlarni saodatmandlikka boshlaydigan oyatlar. Qur'oni Karimning har bir oyatini eshitib, undan o'zimizga ibrat olmog'imiz darkor. Ikkinchisidan, Qur'oni Karimdagi har bir oyat bizlarni ayni saodatimiz ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Bu oyatlarda bayon qilingan narsalar, birinchisi adolat, odil bo'lishlik. O'zimizni zararimizga bo'lsa ham, o'zimizni foydamizga bo'lsa ham, adolatli bo'lishlikka Alloh taolo bizlarni buyuradi. Adolat Alloh xush ko'radigan, xalqlar yoqtiradigan to'g'ri yo'ldir. Adolatsizlik esa zulmdir. Zulmning oqibati esa bu dunyoning fasodi, oxiratning do'zaxidir. Val ihson Alloh taolo barchalarimizni chiroyli ishlarga, go'zal ishlarga buyuradi. Qarindosh urug'larimizga yaxshilik qilishlikka Alloh bizlarni buyuradi. Alloh taolo bizlarni yomon ishlardan, xunuk ishlardan qaytaradi. Olimlar aytadilar, chiroyli ish nima degani, xunuk ish nima degani? Chiroyli odam qanaqa odam, xunuk odam qanaqa odam? Chiroyli ish degani insonning ichki ko'rinishi tashqi ko'rinishdan ko'ra go'zalroq bo'lsa. Xunuk degani uning tashqi ko'rinishi ichki ko'rinishidan ko'ra go'zalroq bo'lsa. Har kimki qalbidagi ichki ko'rinishi go'zal bo'lsa, ana o'sha odam chiroyli odam. Har kimki tashqi ko'rinishi go'zal u ichki ko'rinishi xunuk bo'lsa, ana u odam yomon odam. Alloh taolo bundan qaytaradi. Alloh taolo ichki dunyolarimiz, bizlarni iymonimiz, e'tiqodimiz, bizlar ko'targan g'oya va g'am ichki dunyomizning go'zal bo'lishligiga Alloh buyuradi. Oyati karimada buyurilgan amallardan qavmu qarindoshlarga yaxshilik qilish, qarindoshlik rishtalarini uzmaslik. Bugungi amru ma'rufimiz ham aynan mana shu borada. Qarindoshlik rishtalarini uzilmasligi qavmu qarindoshlarga yaxshilik qilish borasida. Demak, mana shu ko'p ma'nolarini o'z ichiga mujassam qilgan oyatdagi buyurilgan narsalardan bittasi qavmu qarindoshlarga yaxshilik qilish. Elu xishlar bilan go'zal muomalada bo'lish, apa uka bilan, opa singil bilan, qavmu xish bilan muroat, murosa, mudoroda bo'lishga Alloh taolo bizlarni buyuradi. Imom al-Buxoriy rahmatullohi alayhi va Imom Ahmad rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadisda "Ma min zambin ajdaru an yu'ajjilallohu uqubatahu fid-dunya" ma'a ma yaddakhiru li sahibihi fil akhirah min al baghy wa qati'ati rahm. Imom Ahmad va Imom Buxoriy rivoyat qilgan bu hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, insonga gunohi tez yuqadigan, ya'ni bu dunyoda gunohi tez yuqadigan, oxiratda saqlab qolinishligi bilan birga eng katta gunoh ikki narsa deydilar. Birinchisi buzg'unchilik, birovni haqqiga haddan oshishlik, ikkinchisi esa qavmu qarindoshlik rishtalarini uzish deydilar. Demak, el qavmu xeshlik rishtalarini uzish gunohi katta ekan, uning gunohi mana shu dunyoni o'zida bizlarga yuqarkan, yuliqarkan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, innalloha yuhibbu ma'aliyal axloq va yakrahu safasifaha. Alloh taolo go'zal axloqlarni yaxshi ko'radi, axloqlarning past, noravo axloqlardan sizlarni qaytaradi. Go'zal axloq qavmi xeshga yaxshilik qilish, insonlarga yaxshilik qilish, yomon axloq esa, yomon xislat esa qavmi qarindoshlik, bashariyat rishtalarini uzishdir. Shariatda silay rahim deyiladi. Bizni tilda qavmi qarindoshlik deyiladi. Aslida bu qavmu qorindoshlik va shariatda esa, arab tilida esa, shar'iy kitoblarimizda silay rahim deyiladi. Sila degani arab tilida bog'lash degani, bog'lash. Rahim degani qorin degani, bachadon degani. Demak, qarindoshlarni o'zaro bog'lanishliklariga silay rahim deyiladi. Qorindoshmi, bir-biriga qavmi xeshmi, demak bog'lanishligi silay rahim bo'ladi. Mana shunga Alloh taolo va uning rasuli katta va'da qiladi. Silay rahim, qarindosh urug'likni kesish, Alloh taolo bu narsani dunyoda yer yuziga fasod ishlar bilan yurish deb ataydi. Kimki qarindoshlik rishtalarini uzsa, u odam yer yuziga fasod ishlar bilan yurganlar sirasiga kiradi. Qarindosh urug'chilikni uzish, Alloh taolo Qur'oni Karimda unday odamlarni la'natlaydi, o'zining la'nati va azobiga giriftor qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man sarrahu أن يعظم الله له رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. Kimiki rizqining keng bo'lishligini, umrining uzayishligini xohlasa, qavmi xishlar bilan munosabatini go'zal qilsin dedilar. Demak, rizqi keng bo'lishligini xohlasa, rizqi keng bo'lishligini xohlasa, rizqi mo'l bo'lishligini xohlasa, hamda umri uzayishligini, barakasi ko'payishligini xohlasa, qavmi xishi bilan bordi keldini mukammal qilsin dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan birov so'raydi: "Yo Rasululloh, men zakot berishim kerak. Men mana bu qarindoshimga zakotni bermoqchiman." deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Agar qavmi xishinga zakotingni bersang, falaka ajron, ajru sadaqa va ajru sila. Agar qavmi xishinga zakotingni bersang, ikkita savob olasan. Birinchisi zakotni berganingning savobi, ikkinchisi esa qavmi xishlikning rishtasining bog'lashligining savobi" deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Qavmi xishlikni uzgan odam jannatga kirishligi gumon va muholdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La yadkhulul jannata qati'." Qavmi xishlik, qarindoshlik rishtasini buzganlar hargiz jannatga kirmaydilar deb payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar. Mana shuning uchun qavmi xishlar bilan go'zal muomalada bo'lmog'imiz, ular bilan chiroyli munosabatda bo'lmog'imiz, ularni yaxshiliklarga chorlab turmog'imiz darkor. Nafaqat islomda qavmi xish, nafaqat islomda qavmi qarindosh, vaholanki islom shariatida qavmu qarindoshlikning mustahkam aloqalarda bo'lishligini da'vat qilinganidek, uqtirilganidek biror bir ta'limot, biror bir tuzum yo'q. Islom eng qavmu xishlarga mukammal aloqada bo'lishlikni, chiroyli munosabatda bo'lishlikka buyurgan eng muqaddam, eng peshqadam dindir. Biror bir din bunchalik islomchalik qavmi qarindoshga yaxshilik qilishga buyurmagan va bu darajaga ham yetmagan. Islom qavmi qarindoshlikka yaxshilik qilgan odamlar darajalarini ko'taradi, ularni uzganni esa do'zaxga loyiq qilib qo'yadi, uning rizqini kengaytiradi, ikkinchisini esa yer yuziga fasod ishlari bilan yurganlar sirasiga qo'shadi. Demak, mana shuni esdan chiqarmasligimiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom al-Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda: "Qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam: La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyan fayasuddu hadha wa yasuddu hadha khayruhuma alladhi yabda'u bi salam." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Musulmon musulmondan 3 kundan ortiq arazlab yurishligi halol bo'lmaydi. Harom. Halol bo'lmaydi degan nima degani? Harom degani. Demak, musulmon musulmondan 3 kundan ortiq arazlab yurishligi mumkin emas. Hali payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u musulmon uni akasi, uni opasi, uni amakisi, uni xolasi emas. Vaholanki oddiy bir musulmondan 3 kundan ortiq arazlab yurish mumkin emas. Hatto Arafotda, hajda bo'lsam Alloh uni duosini qabul qilmaydi dedilar payg'ambar alayhissalom. Bir musulmondan 3 kundan ortiq arazlab yurgan bo'lsa, Arafotda, hajda bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo uning duosini qabul qilmaydi. Nafaqat qavmi xishi, nafaqat qavmi qarindoshi. Mana shunga diqqat qilishligimiz. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? 3 kundan ortiq musulmon musulmondan arazlab yurishligi mumkin emas. Bir-biriga ro'baro keladi, bunisi ham yuzini o'giradi, unisi ham yuzini qaytaradi. Ularning yaxshilari assalomu alaykum bilan boshlaydiganlari dedilar. Bir odam bilan arazlaganmiz, bir odam bilan oramizdan olamushuk o'tgan, ani endi biz qachon yaxshi bo'lamiz? U bilan ro'baro bo'lganda undan yuzimizni burib ketganimizda emas, u bilan ro'baro bo'lganimizda assalomu alaykum deb boshlasak, demak biz yaxshi inson bo'lamiz. Savol: "Men salom beryapman, qo'l uzatyapman, lekin u salomimga alik olmayapti, yuzini burib ketyapti." Payg'ambar alayhissalom aytadilar: salom kimiki bir musulmon birodariga salom bersa, u musulmon birodari uning salomiga alik olmasa, Alloh taoloning farishtalari uning salomiga alik oladi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarda bizlarga uqtirgan ekanlar. Qarindoshlik umumbashariy rishtalarni uzilishligiga sabab bo'ladigan omillar bor. Nima uchun? Qarindosh urug'chilik to'g'risida, urug'larni mustahkamlash to'g'risida gapiramiz. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, qiyomat yaqinlashaversa qarindoshlar, qavmlar o'rtasidagi uzoqlashish ko'payaveradi. Hatto qiyomatning alomatlaridan assalomu alal ma'rifa, kimni tanisa salom beradi, tanimaganiga salom bermaydi. Xohlaganiga salom beradi, xohlamaganiga salom bermaydi. Bugungi kunda juda ko'p janjallarni, mojarolarni eshitib qolamiz. Aka-ukalar o'rtasida, opa-singillar o'rtasida, qavm-xishlar o'rtasida, tog'a-jiyanlar, amaki-jiyanlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni eshitib qolamiz. Buning sababi nima? Shariatimiz bu sabablarni o'rgandi va unga kerakli malhamlarni qo'ydi. Birinchi sabab, eng katta sabab, bizlarni Allohdan ham, odamlardan ham, oyog'imizni yerdan ham uzadigan sabab mutakabbirlik, kibr va xudparastlik. Man kimman? Nima uchun u meni hurmat qilmas ekan? Nima uchun u menga salom bermas ekan? Nima uchun menga u qilmas ekan degan mutakabbirlik bizlarni mana shu katta gunohning botqog'iga cho'ktiradi, katta gunohga qolishimizga sabab bo'ladi. Aksar juda ko'p mojarolarning tagini olib qarasangiz, hammasi kibr va xudparastlikning ustiga qurilgandir. Agar ulardan bittasi ozgina tushsa, qolgani ham tushadi va muammo yechiladi, muomala go'zal bo'ladi. Qiyomat yaqinlashaversa, din susayaversa, qalblar torayveradi, qalblar qorayaveradi. O'zimizga o'zimiz sig'ina boshlaymiz, o'zimizning havoyu nafsimizga o'zimiz sig'inamiz. Aqlimiz bo'yicha bu atrofda faqat men to'g'ri aytgan odamman. Odamlarga burundan tepa bir og'iz gapirib bo'lmaydi. Hammaning jahli burnining ustiga bo'ladi deydilar. Hech bir odam o'zini tergab ko'rmaydi. Men mabodo xato qilgan bo'lsam demaydi. Umar roziyallohu ta'ala anhu har kecha o'zlarini tergardilar. Nima derdilar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu va zinuha qabla an tuzanu. Ey ummat, ey bashariyat, qiyomat hisob kitobi kelmay turib o'zlaringizni o'zlaringiz hisob kitob qilinglar. Savoblar va gunohlar pallalaringizni qo'yinglar. Biz kim bo'libmiz axir? Buncha kibrga berilamiz, buncha manmanlik va mutakabbirlikka berilamiz. Hasan Basri oldilaridan bir kishi tunlari chiroyli, boshda qo'ygan do'ppilari qimmatbaho bashang, juda bir ajoyib kiyingan holatda oyog'i yerga tegmaydigan, osmonga uchadigan darajada Hasan Basrining oldidan o'tib ketganida Hasan Basri unga qarab aytgan ekanlar: "Nahot bu kechasini, hozirini va ertasini unutgan bo'lsa. Nahot shuncha aqlsiz odam bo'lsa. Kechasi odamlar jirkanadigan bir qatra suv edi. Ko'tarib yurgan narsasi esa atrofini sastadigan darajadagi axlat. Ertadagi holi esa hech kimga kerak bo'lmaydigan jussa va jasad. Nimasiga bani inson faxrlanadi? Nimasiga g'ururlanadi? Nimasiga girdayib boshini ko'taradi?" Qiyomat yaqinlashaversa, banil insonning g'ururi, kibri ham oshaveradi. Lekin o'z navbatida Alloh taolo u kibrni sindiradigan darajada ibrat omuz narsalarni beraveradi. Lekin ma aktharal ibar va qallal i'tibar. Ibrat omuz narsalar juda ko'p, lekin ibrat olguvchilar kam. Bundan olimlarimiz aytadilar, bugungi kunda hamma biladi. Inson qancha manman bo'lsa ham, gerdaysa ham, juda bir mansabli, imkoniyatli bo'lsa ham, jasadi 100 kilo bo'lsa ham, mikroskopda ko'riladigan hatto kichkina hujayra shunday jasadning o'limiga sabab bo'ladi. Demak, buni kashf qilishlikdan Alloh taoloning hikmati, Alloh taolo buning kashf qilib berishligiga, ilmini berishligidan hikmati inson qancha yetsa ham, kerak bo'lsa bir zarraga ham to'g'ri muqovamat qilib, uning unga qarshi kurasha olmaydi. Ikkinchisidan, qavm qarindoshlik rishtalarini kesadigan omillardan nafs yomonligi, nafs yomonlik ustiga qurilganligi, zulmni yaxshi ko'rishlik va zulmga moyillik. Alloh panoh bersin. Inson qalbi zikrdan qancha uzoqlashsa, boshi sajdadan qancha yiroqlashsa, qalbi shuncha ko'r bo'ladi, aqli shuncha g'ur bo'ladi. Ba'zi odamlar odam zotiga yaxshilik xohlashmaydi. Odam zotini odam o'rniga ko'rmaydilar. Lekin nima uchun? Chunki ularning nafslari yomonlik ustiga qurilgan. Qancha zulm qilsalar, birovga aziyat yetkazsalar, birovni qiynalganini ko'rsalar, shuncha rohatlanadilar. Chunki ularning nafslari xabis, chunki ularning badanlaridagi qonlari zaharli. Alloh panoh bersin. Demak, har birimiz boshimizni sajdaga qo'ymog'imiz, Allohdan kimligimizni anglab hayot guzaronlik qilishlikni erta-yu kech so'ramog'imiz darkor. Qavmi xishlik rishtalarini uzadigan omillardan dunyo parastlik, modda parastlik, barcha muomalalarni iqtisodiy manfaatlar, dunyoviy manfaatlar ustiga qurishlik. Qavmi xishimiz bilan bordi keldi qilamiz. Nima uchun? Iqtisodiy imkoniyati bo'lsa, boyvachcha bo'lsa, badavlatroq bo'lsa, kambag'alroq bo'lsa, uning uyining oldidan ham o'tmaymiz, salom alik ham qilmaymiz. Bizdan 7 darajada uzoq bo'lgan qavmimiz mansabdor yo puldor bo'lsa, yaqin aka-ukamizdan ham oldin ko'ramiz. Yaqin aka-ukamiz agar iqtisodiy holati tang bo'lsa, uni yo tanimiz yo tanimaymiz, kerak bo'lsa undan tonamiz. Alloh panoh bersin. Qavmi xishlik rishtalarining uzish sabablaridan qavmi qarindoshlikni bog'laganlar uchun Alloh va Rasulining savob va'da qilganlaridan g'ofillik. Qavmi xishni bog'lashga qanchalik savob bor, qanchalik ajr bor, mana shundan g'aflatdamiz. Mana shuni bilmaymiz. Xishimni uyiga borsam menga qancha savob bo'ladi? Akamni ko'rishga borsam menga qancha savob bo'ladi? Buni Alloh buyurgan, buni Rasuli buyurgan. Demak, qavmi xishimni uyiga borsam rizqim kengayadi, umrim uzoq bo'ladi. Bormasam Xudoning la'natiga qolaman, Allohning g'azabiga qolaman. Dunyo va oxiratda menga zarar yetadi. Vaholanki qavmi xishimni borib ziyorat qilishlik mening islomiy va insoniy burchim degan g'oyadan uzoq bo'lishlik, bunga va'da qilingan ajru savoblardan yiroqlik. Azizlar, qavmi xishlar ham, qavmi qarindoshlar ham daraja daraja bo'ladilar. Hammalari bir darajada emaslar. Ota-ona, opa-singil, o'g'il-qiz, amma, xola, tog'a, amaki, undan keyin boshqa-boshqa darajada ketaveradi. Biz amakimizga qancha yaxshilik qilsak-u, lekin otamizga yaxshilik qilmasak, xolamizga yaxshiliklar qilsak-u, onamizni o'z holiga tashlab qo'ygan bo'lsak, yaxshilik qilgan odam bo'lmaymiz. Al avvalu fal avval wal ahammu fal aham. Avvalo birinchi darajadagilarga yaxshilik qilishligimiz, undan keyin undan o'zgaga olmog'imiz, o'tmog'imiz inshaalloh shariatimizning ayni bizlarga buyurgan hikmati hisoblanadi. Ana shuning uchun demak, yaxshilik o'lchovlarini hammamiz mukammal bilmog'imiz, hammamiz yaxshilik qilishlikka harakat qilmog'imiz, bir-birlarimiz bilan rahmu muruvvatda, mehru oqibatda yashamog'imiz darkor. Yaxshilik qilamiz, iqtisodiy yaxshilik qilamiz, ma'naviy yaxshilik qilamiz, odamlarga nekliklar ulashamiz, xayru barakotlar beramiz. Lekin hammaga ham yaxshilik qilaveramizmi? Duch kelgan odamga ham yaxshilik qilaveramizmi? Alloh taolo Tavba surasida marhamat qiladi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man lam yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Ey mu'minlar, otalaringiz, aka-ukalaringiz agar iymonning o'rniga kufrni yaxshi ko'rsalar, iymondan kufrga qaytsalar, ularni o'zlaringizga yaqin tutmanglar. Kimiki ularni o'zlariga yaqin tutsa, u odam zolimlardan deydi. Demak, bizlar qalbimizdagi iymonimiz, qalbimizdagi muhabbatimiz albatta iymon darajasida bo'lishligi kerak. Muhabbat iymonning darajasida bo'lmoqligi, qalbimiz faqat iymonga xos bo'lmog'i darkor bo'ladi. Birov aka-ukamiz, Alloh panoh bersin, qavmi xishimiz bugungi kunda hammalarimiz eshitib turgandek noto'g'ri oqimlarga kirib ketsalar, noto'g'ri sektalarga kirib borsalar, bu yerdagi odamlar hayron bo'lsa kerak. Nahot musulmon farzandlari noto'g'ri sektalarga kirib ketsa, nahot musulmon farzandlari boshqa oqimlarga kirib ketsa, ana o'shanday bo'lsa, unday qavmi xishlarga yaxshilik qilinmaydi, ularga nasihat qilinadi, ularni jahannam yo'llarining oldi olinadi. Bugungi kunda hammalarimiz qavmi xishlarimizga yaxshilik qilishligimiz kerak. 20 va 21 asr fikriy ma'naviy poligonlar asri, 21 asr 20 asr g'oyalar urushlari asri. Mo'min musulmonmiz, ulug' ma'naviyat, buyuk e'tiqodni sohiblarimiz qavmi xishimizga avvalo mana shu ma'naviyatimizni, mana shu e'tiqodimizni, mana shu dinimizni singdirishlikka harakat qilmog'imiz darkor azizlar. Bugungi kunda qavmi xishlar o'rtasidagi munosabatlar buzilyapti. Nima uchun? Xudodan qo'rqishmaydi. Xudodan qo'rq desangiz, qalbi larzaga kelmaydi. Zulm qilyapsan desangiz, zulm nima ekanligini bilmaydi. Faqat o'zining nafsining rag'batini, kibru havosini, cho'ntagini to'ldirishdan boshqa ishga yaramaydi. Eng yaqin qavmi xishlardan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Erkakka eng yaqin odam kim?" deganda payg'ambar alayhi salom aytdilar: "Onasi." dedilar. Ayolga eng yaqin odam kim deganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning eri dedilar. Islomdagi eng muqaddas bitim, islomdagi eng muqaddas shartnoma bu nikoh shartnomasi. Alloh taolo Qur'onda nikohni misaqon g'alizo dedi. Ya'ni mukammal va mustahkam aqdu shartnoma deb Alloh taolo bayon qiladi. Bizning yaqinimiz, ahli oilamiz, bizga eng yaqin odam juftu halolimiz, xotin bo'lsa eri, er bo'lsa xotini. Lekin Alloh taolo panoh bersin, Alloh taolo yaxshiliklar bersin. Yillar o'tgan sayin, kunlar o'tgan sayin mana shu oilaviy munosabatlar buzilyapti. Oilaviy mustahkamlikka, ahdu paymonga parokandalik yetyapti. Bugungi kunda erga borib aytsak, Allohdan qo'rq desak, er Allohdan qo'rqmaydi. Alloh nimaligini bilmaydi, kalimasini bilmaydi. Nikohni Alloh panoh bersin, mast holatda o'qigan, mast holatda nikohga shohid bo'lgan. Ayol ham undan battar, to'yga kiygan kiyimidan shayton uyaladi. Alloh taolo undan panoh bersin. Ayolga aytsangiz, sabr qilgin, Allohdan qo'rqin desangiz, vaholanki men nima uchun men sabr qilishim kerak ekan, nima uchun men chidashim kerak ekan, bundan ajralaman, nikohni ajralaman, talog'imni bersin deb turib oladilar. Eng yaqin qarindoshlar, er xotinlar, eng yaqin insonlar, oilaviy munosabat rishtalari, er xotin o'rtasidagi munosabatlarning buzilishligi bugun juda ko'p sezilyapti. Bitta bola bilan, ikkita bola bilan oilalar ajralib ketyapti. Mening eng yaqin qarindoshim, ota-onamdan keyin farzandim, o'g'lim, qizim, ularning dunyoga kelishlariga men sababchi bo'lganman. Nima uchun eng yaqin qarindoshimni ko'chaga qo'yib qo'yar ekanman? Nima uchun yetimxonalarga ovqatlar qilib berar ekanman u? Nima uchun ko'p odamlarga pullarni yoyar ekanman u? Lekin eng yaqinim bo'lgan o'g'lim va qizimni o'z holatiga tashlab qo'yar ekanman. Allohdan qo'rqaylik. Alloh taolo bu farzandlarni bizlarga berdi, in'om qildi, hadiya qildi, hiba qildi, bizga bu farzandlarni ne'mat qilib berdi. Ularni tashlab qo'yishlik uchun emas, olib tarbiyalab ajru savobga erishishlik uchun, ularni qori qilishlik uchun, olim qilishlik uchun, orqamizdan duogo'y bo'lib chirog'imizni yoqib turishligi uchun. Azizlar, bunga hammalarimiz qattiq e'tibor bermog'imiz, oilaviy munosabatlarga qattiq turmog'imiz, sabru bardosh qilmog'imiz, nima bo'lsa ham oilalar parokanda bo'lmasligiga harakat qilmog'imiz darkor bo'ladi. Oilalarning buzilishligi Alloh panoh bersin turli sabablarga qaytadi. Birinchisi er-xotin munosabatlarining sovuqligi, ikkinchisi erta turmush qurish, qizlar hali turmushga tayyor emas, o'g'illar hali oila yukini tortadigan darajada tayyor emas, darhol ularni uylantirib qo'yamiz, undan keyin mojarolarni ular qila olmaydilar, hayotning issiq sovug'iga tushunmaydilar. Oilalarning bu qavmu xeyshliklarining ajralishligining yana bir sababi behayolik, uyalmaslik, uyatdan yiroqlik. Er ayoliga, o'zining xotiniga aytayotgan dashnomu haqoratlarini eshitib boshqa odam uyaladi, lekin yigit uyalmaydi. Ayol ham og'zining boricha, ovozining boricha o'zining eriga, o'zining qaynonasiga shunday so'zlarni gapiradiki, eshitgan odam uni eshitib yoqasini oladi. Sayyid ibn al-Musayyib rahmatullohi alayh o'zlari bilan xotinlari orasida ola mushuk o'tgan ekan. Shunda shogirdlari Sayyid ibn al-Musayyibga qaratib, "Ustoz, nima bo'ldi? Kelinayimiz bilan oralaringizda nima o'tdi? U kishining nima ayblari bor?" deganda aytgan ekanlar, "Hech aybi yo'q. Hech nuqsoni yo'q mana ayolimni. Ha, hech aybi nuqsoni bo'lmasa nima uchun bunday holat keldi?" deganda, "Men uni aybi bo'lsa ham, nuqsoni bo'lsa ham aytmayman. Agar turmushimiz yaxshilanib ketsa, munosabatlarimiz o'nglansa, o'zimning xotinimni aybini begonalarga ochib nima qilaman? Agar ajraladigan bo'lsak, turmushni ajratadigan bo'lsak, o'zimga begona bo'lgan ayolni orqasidan g'iybat qilib nima qilaman?" degan ekanlar. Mana shuning uchun bir-birlarimizga nihoyatda muomalali, munosabatli andishada bo'lmog'imiz darkor. Ayollarimizni, qizlarimizni hayoga, iboga, iffatli bo'lishlikka, xudo tarslikka chorlaymiz. Ana shunda eng mukammal qarindoshlik er-xotin o'rtasida bo'ladigan munosabat, er-xotin o'rtasidagi rishtalarning mustahkamligi kelgusi avlodning rishtasining mustahkamligidir. Amakim bilan zo'r bo'lsam, tog'am bilan zo'r bo'lsam, ammam bilan yaxshi bo'lsam, lekin ahlu ayolu erim bilan, juftim bilan noqulay munosabatda bo'lsam, Alloh panoh bersin, man kelgusidagi jamoatni buzgan, jamiyatga zarar yetkazgan odam bo'laman. Fatima onamiz radiyallohu ta'ala anho payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ning oldlariga keldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ey Fatima, bizni uyga kam kelasiz?" deganda Ali radiyallohu anhu ning ishlari bilan, erim Hazrati Ali ning yumushlari bilan bandman dedilar. Fatima onamizni qo'llarini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ochib qarasalar, qo'llari qadoq bo'lgan, yorilib ketgan, qop-qora bo'lgan. Fatima onamiz 20 yoshga hali bormagan edilar. Xayrul bashar, sayyidul koinotning qizlari, jigar poralari, butun atrofdagi sahobalar Rasulullohning xizmatlarida shay bo'lib turibdilar, lekin Fatima onamizni o'zlari yarg'uchoqda un chiqaradilar, dondan un qiladilar, katta toshni aylantirishdan qo'llari qadoq bo'lgan. "Ey otajon, ilojisi bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, menga bitta yordamchi yollasangiz." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Bo'pti qizim," dedilar. Kechqurun xufton namozidan keyin payg'ambar alayhi salatu va salom Fatima onamizni eshiklarini taqillatdilar. Fatima onamiz bilan Ali radhiyallohu anhu to'shakda yotgandilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni oldlariga kirdilar. Ularni to'shaklariga cho'zildilar. Aytdilar: "Ey qizim, ey kuyovim Ali radhiyallohu anhu, men sizlarga bir narsani o'rgataman. U sizlarga 10 ta xizmatkordan ham yaxshiroqdir. Joylaringizga kirganlaringizda 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar desangizlar, 34 marta Allohu akbar desangizlar, 10 ta xizmatkordan ham mana shu zikr afzalroqdir," deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom qizlariga bir ta emas 10 ta xizmatkorni qo'yishga tayyor edi. qurbu quvvatlari yetardi. Fatima onamizga qoplab unlarni keltirib, uylariga g'aramlab qo'yishga ham qurblari yetardi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu fe'llari biz bilan sizga qiyin bo'lardi. Bizlar mana shu sharoitni yaratib bermaslik va uzrlar paydo bo'lib qolardi. Qaraylik, azizlar, qizlarimizni, juftlarimizni sabrli bo'lishga, toqatli bo'lishga undaylik. Ular darhol hayotni qiyinchiliklaridan qochadigan bitta farzandimni olib boraman, shu o'g'lim uchun yashayman, shu qizim uchun yashayman degan g'oyani ularni aqllaridan chiqaraylik. Turmushning mashaqqatlariga sabr qilishga o'rgataylik. Kecha bir inson chiroyli bir gapni aytdi. Erkaklarga ham, yigitlarga ham nasihat qilib, ba'zi onalar, Alloh panoh bersin, o'zlarini o'g'illaridan xudo yasaydilar. Ba'zi onalar, ta'bir qo'pol bo'lsa ham, o'zlarini o'g'illaridan xudo yasaydilar. Nima degani bu? Bu shunday so'zki, bitta o'g'ilga 7 mahallada bir kelin topilmaydi. Falonchani qizi bo'lmaydi o'g'lim senga to'g'ri kelmaydi. Falonchani qizi o'g'lim senga to'g'ri kelmaydi. Falonchani qizi to'g'ri kelmaydi. Go'yoki bu yigit viloyatdagi yagona yigit, yagona ibodat qilinadigan yigitki unga bitta qiz topilmaydi. Alloh taolo panoh bersin. U yigit uylangandan keyin qanday holatda keladi? Xohlaydi uning xotini jufti haloli unga xizmatkor bo'lsin, qullarcha unga xizmat qilishligini xohlaydi. Lekin bu dunyo unday emas. Har kim o'z haq-huquqini biladi. Oilada ayolga ham, erkakka ham burch, vazifa va mas'uliyatlar bor. Ana shu bilan oilalar parokanda bo'ladi. Oilalarga putur yetadi. Azizlar, eng yaqinlarimiz, farzandlarimiz, ularning tarbiyalariga diqqat qilmog'imiz, o'g'il qizlarimizni haloldan kiydirmog'imiz, haloldan yedirmoqligimiz, ularni halollikka o'rgatmog'imiz, dindor bo'lishlikka, Xudodan qo'rqishlikka, o'g'lim Xudodan qo'rqqin, zulm qilmagin ayolingga deganda, Xudodan qo'rqaman, zulm qilmayman deyishlikka, ey qizim, Xudodan qo'rqqin, eridan nojo'ya taloq so'ragan qizga jannatning hidi harom bo'ladi degan so'zni aytganda, qizlar ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, menga bu dunyo o'tib ketadi, lekin jannat kerak degan darajadagi tarbiyani bera olsak, oilalarimiz mustahkam bo'ladi, hayotlarimiz farovon bo'ladi, ko'chalarda yetim farzandlar qolmaydi. Bir oilaning buzilishligi qancha qavmu xishlar o'rtalaridagi parokandalikka olib keladi azizlar. Alloh taolodan qo'rqaylik, farzandlarimizga rahm qilaylik. Bugungi kunda qarindosh urug'chilikni kesadigan narsalardan xarajatlarning, to'yda bo'ladigan masraflarning kattaligi va u yerga behayo ishlarning bo'lishligi Alloh va uning rasuli rozi bo'lmaydigan ishning bo'lishligidir. Qizlarimiz, farzandlarimiz ta'lim olsinlar, tarbiya olsinlar, ayollar iffatli, iboli bo'lishliklari, nojo'ya so'zlarni eshitganda yuzlarini yopib, og'izlarini tiymoqliklari darkor. Qavmu xishlar bilan bordi keldilarini mustahkam qilaylik. Jamiyatda kibrni, manmanligimizni sindiraylik. Bizlar oddiy insonmiz. Hozir gapiryapmiz, ertaga gapirib bilamizmi yo'qmi? Hozir tuproq ustida yuribmiz, ertaga albatta tuproq ostiga tushamiz. Xudodan qo'rqaylik. Qavmu xishlar bilan bordi keldini uzmaylik. Kibrimizdan bir pog'ona pastga tushsak, bizga inshaalloh muammo qolmaydi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim valad-dallin. Parvardigori olam, oralarimizni isloh qilgin, qavmu xishlar bilan mehru muhabbatli qilgin, o'zingning yo'lingda xizmat qiladiganlardan qilgin, o'g'il qizlarimizga Alloh taolo baxtu iqbol bergin, qizlarimizni go'zal qilib tarbiyalashga, farzandlarimizga go'zal tarbiya berishga Alloh bizlarni muvaffaq va musharraf qilgin, farzandlarimiz Xudodan qo'rqadigan, payg'ambar alayhissalotu vassalomga muhabbatli farzandlardan qilgin. Iloho parvardigori olam, sendan iltijo qilib so'raymiz, o'tinib so'raymiz, duo qilib so'raymiz. Iloho, oilalarni mustahkam qilgin. Buzilgan oilalarni qaytib tiklanmog'ini Alloh nasib qilgin. Mu'min musulmonlarning oilasi mustahkam bo'lmog'ini nasib qilgin. Hech bir xonadonni ajralgan qiz yoki ajralgan o'g'il bilan musibatlantirmagin. Parvardigoro barchalarimizga ajru azimlar bergin. Parvardigoro olam erlarga ham ayollarga ham tavfiq, insof, rushd, hidoyat bergin. qizlarimizga hayo bergin, ibo bergin, badanlarini yopib yurishlarini, og'izlarini tiyib yurishlarini Alloh nasib qilgin. Ularni o'sha holatda ko'rib turgan otalariga, akalariga ham Parvardigori olam islomdan nasiba bergin. Va sallallohu ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohumma ighfirli